Irākas drošības spēkiem pēdējās diennakts laikā ir izdevies nogalināt 279 radikālo islāmistu kaujiniekus, kuru spēki šīs nedēļas sākumā valsts ziemeņos ieņēma Irākas otro lielāko pilsētu Mosulu un devušies galvaspilsētas Bagdādas virzienā. Par nogalināto kaujinieku skaits svētdien paziņoja Irākas premjera preses sekretārs drošības jautājumos. Pēdējās pāris dienās Irākas armijai izdevies pārtraukt sunnītu grupējumu Islāma valsts Irākā un Levantē ofensīvu un atgūt vairākas pilsētas. Tomēr Mosula un pusceļā uz Bagdādu esošā Tikrīta joprojām ir nemiernieku rokās. Saskaņā ar aicabiedrības BBC ziņoto, valdības spēki sākuši grupēties pie Samaras pilsētas. Liekas, ka viņi gatavojas pret uzbrukumam Tikrītai, bijušā Irākas prezidenta Sadama Huseina dzimtajai pilsētai, kurš tika gāsts ASV invāzijas laikā 2003. Gadā. Pret sunnītu grupējumu cīnās arī kurdu spēki no Kurdistānas autonomā apgabala Irākas ziemeļos, bet pēc Irākas ietekmīgākā šītu karīdznieka Ajatollas Ali al-Sistani aicinājuma irākiešu šķerties pie ieročiem un cīnīties pret teroristiem, tiek ziņots, ka tam atsaukušies tūkstošiem brīvprātīgo, kas dodas uz armijas rekrutēšanas centriem. Vienlaikus situācija saglabājas bīstama. Pēc mīnmetēja lādiņa trāpījuma vienam no rekrutēšanas centriem pie Bagdādas bojā gāja vairāki karavīri un šītu brīvprātīgie kaujinieki. Bet pašā Bagdādē svētdien notika vēl viens sprādziens, kurā dzīvību zaudēja vismaz 9 cilvēki. Vienlaikus palīdzību Irākas šītu valdībai piedāvājusi arī Irāna. Par to vakar paziņoja Irānas prezidents Hasans Rouhani, bet noliedza, ka uz Irāku būtu sūtījis karavīrus. Tajā pašā laikā BBC rīcībā esošā informācija liecina, ka Irākā ieradušies vairāk nekā 130 Irānas revolucionārās gvārdas virsnieki, lai apmācītu un sniegtu padomus Bagdādas spēkiem. Irāna arī pieļauj, ka varētu apsvērt sadarbību ar ASV, neskatoties uz asajām nesaskaņām, lai cīnītos pret radikālajiem sunnītu kaujiniekiem kaimiņu valsts ziemeļos. ASV prezidents Baraks Obama norādījis, ka ASV var militāri atbalstīt Irākas valdību, tomēr negatavojas uz valsti nosūtīt savu zemes karaspēku. Reaģējot uz situāciju Irākā, ASV ir nosūtījušas uz Persijas līdz 3 karakuģus, tostarp lidmašīnu bāzes kuģi, paziņojis Pentagons. Arī valsts sekretārs Džons Kerijs norādīja, ka Vašingtona turpina atbalstīt Irāku, bet viņš arī uzsvēra, ka palīdzība no ASV var nest panākumus tikai tādā gadījumā, ja Irākas līderi būs gatavi pārvarēt savas domstarpības un realizēt koordinētu un efektīvu pieeju nacionālajai vienotībai. Vienlaiks bijušais ANO un Arābu līgas miera sūtnis Sīrijā Lakdars Brahimī šodien paziņoja, ka šobrīd notiekošais Irākā ir tiešas sekas pasaules nevērībai pret pilsoņu karu kaimiņu valstī Sīrijā. Viņš norādīja, ka tāda veida konflikts, kādu piedzīvo Sīrija, nevar palikt ierobežots vienas valsts robežās. Grupējums Islāma valsts Irākā un Levantē Sīrijas kara ietvaros kļuvis par vienu no dominējošajiem spēkiem Damaskas režīma pretinieku vidū, bet kā radikāls grupējums iesaistās cīņās arī pret citiem nemierniekiem. Ginca Moliņš, Latvijas radio.